From the Conference Center at Temple Square in...
Ми запрошуємо вас на сесію священства 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у конференц-центрі на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Ця сесія транслюється у тисячі будинків зборів по всьому світі. На ній прозвучить спів у виконанні хору священства з інститутів релігії з Огдену і Логану, штат Юта.
President Henry B. Eyring.
Сьогоднішню сесію священства вестиме президент Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві церкви.
We welcome you, brethren.
Ми вітаємо вас, брати, на цій сесії священства 181-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Виступи передаватимуться за допомогою супутникового зв'язку носіям священства, які зібралися в багатьох місцях по всьому світу. На сесії буде співати хор священства з інститутів релігії з Огдену і Логану, штат Юта, під керівництвом Джеральда Ф. Саймона, Джей Найлса Селманда і Алана Ті Саундерса за органом Ендрю Унсворт. Хор розпочне цю сесію священства співом гімну «Дивись на могутнє зібрання священства». Потім вступну молитву прочитає старійшина Рафаель Епіно, сімдесятник.
Gather, ferment, every rain stays down. Sun and fire. Our Heavenly Father,
наш Небесний Батько, на початку цієї сесії ми висловлюємо нашу вдячність за цю можливість зібратися в усіх частинах землі. Ми висловлюємо свою вдячність за Твого Сина Ісуса Христа. Ми вдячні за ті благословення, які принесла Його спокута. Ми вдячні за живого пророка. Ми просимо благословити нашого улюбленого пророка Томаса Монсона та його радників, а також кворум 12-тьох. Ми вдячні за провід Твого Духа. Ми молимося, щоб ми вчилися і розуміли Твої принципи та вчення, які будуть висловлені через керівників священства. Будь ласка, Батько, допоможи нам зміцнити нашу віру і наше свідчення. Ми кажемо це в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now favor us.
Зараз хор заспіває гімн «О мій Спасителю, мене веди». Після співу ми почуємо виступ старішини Ніла Л. Андерсена з кворуму 12 апостолів, після чого виступить старішина Стівен Є. Сноу з президентства сімдесятників. За ним виступить брат Лері М. Гібсон, перший радник в Генеральному президентстві Товариства молодих чоловіків.
Jesus, my Savior, true guide me to Thee. There
I speak tonight especially to the
12. Цього вечора я буду звертатися конкретно до тих, кому від 12 до 25 років, і хто має священство Бога. Ми дуже багато про вас думаємо і молимося про вас. Ми бачимо те, які ви хороші, і пишаємося вами. Колись я розповів історію про нашого 4-річного онука, який сильно штовхнув свого молодшого брата. Утішивши заплакану дитину, моя дружина Кеті повернулася до 4-річного хлопця і серйозно запитала: «Чому ти пхнув свого молодшого брата?» Він подивився на свою бабусю і відповів: «Пробач, бабуню, я загубив свою каблучку «Вибирай правду», і тепер не можу правильно вибирати». Ми знаємо, що ви з усіх сил намагаєтеся завжди вибирати правду. Ми дуже любимо вас. Чи приходилося вам замислюватися над тим, чому вас прислали на землю у цей конкретний час? Ви народилися не в часи Адама і Єва, чи коли Єгиптом правили фараони, або під час правління династії Мінь. Ви прийшли на землю у цей час, через 20 століть після пришестя, першого пришестя Христа. Священство Бога було відновлено на землі, і Господь почав свою роботу по підготовці світу до свого повернення в славі. Це дні великих можливостей і важливої відповідальності. Ці дні належать вам. Прийнявши хрещення, ви заявили про свою віру в Ісуса Христа. Ваше висвячення у священство посилило ваші таланти і духовні здібності. Один із ваших важливих обов'язків – це допомогти приготувати світ до другого пришестя Спасителя. Господь призначив пророка, президента Томаса С. Монсона, керувати роботою його священства. Вам, президент Монсон сказав, Господу потрібні місіонери. Кожний гідний, здатний до служіння молодий чоловік повинен підготуватися, щоб служити на місії. Місіонерське служіння є обов'язком священства, виконання якого Господь чекає від вас, кому було так багато дано. Місіонерське служіння вимагає жертви. Завжди буде щось, що вам буде треба залишити позаду для того, щоб відгукнутися на заклик пророка служити. Ті, хто слідкує за іграми з регбі, знають, що новозеландська команда All Blacks, чия назва відображає колір їхньої форми, є найпрестижнішою командою усіх часів. Якщо когось обирають грати в команді All Blacks у Новій Зеландії, то це можна порівняти із грою за команду, яка бореться за Кубок США з американського футболу або бере участь у чемпіонаті світу з футболу. У 1961 році Сідні Гоуінг, на той час 18-літній носій Аронова священства, наближався до статусу зірки новозеландського регбі. Через його надзвичайні здібності багато хто вважав, що наступного року його оберуть до національної команди з регбі All Blacks. У 19 років, у критично важливий момент його зростаючої кар'єри у регбі, Сід оголосив, що він полишає регбі заради служіння на місії. Дехто сказав, що він не сповна розуму. Інші називали його дурним. Вони запевняли його, що така можливість в регбі може ніколи не з'явитися вдруге. Для Сіда питання було не в тому, що він залишає позаду. Він думав про ту можливість і відповідальність, які були в нього попереду. На ньому був обов'язок священства – віддати 2 роки свого життя для проголошення того, що Господь Ісус Христос та Його відновлена Євангелія реальні. Ніщо, навіть можливість грати в команді національного рівня з усією славою, яка на нього чекала, ніщо не могло відволікти його від виконання свого обов'язку. Його було покликано пророком Бога служити у західній канадській місії. 48 років тому, цього місяця, 19-річний старішина Сідні Гоуін поїхав з Нової Зеландії, щоб служити на місії для Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Сід розповів мені про випадок, який трапився з ним на місії. Вечоріло, і вони з напарником вже мали повертатися до свого житла. Але вони вирішили відвідати ще одну сім'ю. Батько впустив їх, старішина Гоуінг і його напарник свідчили про Спасителя. Сім'я прийняла книгу Мормона. Батько читав її всю ніч. Протягом наступних 1.5 тижні він прочитав усю книгу Мормона, учення і завіти, і дорогоцінну перлину. Через кілька тижнів сім'я охрестилася. Служити на місії чи бути прийнятим у новозеландську команду All Blacks? Відповідь Сіда була такою. Благословення приводити інших до Євангелії з надлишком покриває будь-яку жертву, яка від вас може вимагатися. Можливо, вам цікаво, що трапилося з Сідні Гоуінгом після місії. Найважливіше – це вічний шлюб з його коханою Колін. 5 благородних дітей і покоління онуків. Він жив, довіряючи своєму небесному батькові, дотримуючи заповідей та служачи іншим. А як же регбі? Після місії Сід Гоуінг став одним із найвизначніших півзахисників у історії All Blacks, зігравши в 11 сезонах, крім того, що багато років був капітаном команди. Наскільки хорошим був Сід Гоуінг? Він був настільки хорошим, що розпорядок тренувань та ігор змінювався лише тому, що він відмовився грати в неділю. Сід був настільки хорошим, що королева Англії відзначила його вклад у регбі. Він був настільки хорошим, що про нього була написана книга, яка називалась «Супер Сід». А що якби усі ці почесті не прийшли до Сіда після його місії? Одним із великих чудес служіння на місії для церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів є те, що Сід Гоуінг і тисячі таких, як він, запитували не що я отримав в результаті служіння на місії, а що я можу дати? Ваша місія буде священною можливістю приводити інших до Христа і допомагати готуватися до другого пришестя Спасителя. Господь давно говорив про необхідні приготування до Його другого пришестя. Енохові Він сказав, «І праведність пошлю я з небес, а істину пошлю я з землі». Праведність та істина вимиватимуть землю, неначе потопом, щоб зібрати моїх вибраних з 4 чвертей землі. Пророк Даниїл пророкував, що в останні дні Євангелія буде котитися до кінців землі, як камінь, що згори відірвався сам не руками. Нефій говорив про церкву в останні дні, яка була нечисельною, але поширеною по всьому лицю землі. Господь проголосив у цьому розподілі, «І вас покликано звершити збирання моїх вибраних». Мої молоді брати, ваша місія – це велична можливість і відповідальність, важлива для цього обіцяного збирання і пов'язана з вашою вічною долею. З перших днів відновлення брати дуже серйозно ставилися до свого обов'язку проповідувати Євангелію. У 1837-му, лише через 7 років після того, як церква була організована, у часи бідності і переслідування місіонерів послали навчати Євангелії в Англії. Проминуло небагато років, і місіонери вже проповідували в таких різноманітних місцях, як Австрія, Французька Полінезія, Індія, Барбадос, Чилі та Китай. Господь благословив цю роботу, і церква була встановлена по всьому світу. Ці збори перекладаються на 93 мови. Ми вдячні за 52 225 місіонерів повного дня, які служать у більше ніж 150 країнах. Над праведними місіонерами, які свідчать про Спасителя, ніколи не заходить сонце. Подумайте про духовну силу 52 тисяч місіонерів, обдарованих Духом Господа, які сміливо проголошують, що не буде дано ніяке інше ім'я або інший путь чи засіб, якими спасіння може прийти до дітей людських, тільки в імені Христа. Ми висловлюємо вдячність десяткам тисяч місіонерів, які повернулися, які доклали своїх найкращих зусиль і продовжують їх докладати. Підготовка цього світу до другого пришестя Спасителя значною мірою виконується завдяки роботі Господа через своїх місіонерів. Місіонерське служіння – це духовна робота. Достойність і підготовка є суттєво важливими. Президент Монсон сказав, «Молоді чоловіки, Я закликаю вас готуватися до місіонерського служіння. Будьте чистими, непорочними і гідними того, щоб представляти Господа. У ті роки, які передують ваші місії, будь ласка, пам'ятайте священне завдання, яке чекає на вас. Ваші дії до місії дуже впливатимуть на силу священства, яку ви принесете з собою на місію. Добре підготуйтеся. Президент Монсон говорив про те, що кожен гідний, здатний до служіння молодий чоловік готується, щоб служити на місії. Бувають випадки, коли людина через стан здоров'я або з інших причин не може служити. Ви будете знати про свою здатність служити, поговоривши зі своїми батьками або єпископом. Якщо у вас саме така ситуація, будь ласка, не почувайте себе менш важливою людиною, виконуючи доступне вам благородне доручення. Господь дуже щедрий з тими, хто його любить, і він відкриває перед вами інші двері. Дехто може думати, що перейшли вік придатності для служіння. Мій друг із Китаю зустрів церкву в Камбоджі, коли йому було 20 з чимось. Він цікавився, чи варто йому вже все ще думати про місію. Після його молитов і розмов з єпископом, його було покликано, і він з честю відслужив у Нью-Йорку. Якщо вас непокоїть ваш вік, помоліться і поговоріть з вашим єпископом. Він спрямує вас. 50% місіонерів служать в рідній країні. І це правильно. Господь пообіцяв, що кожна людина почує повноту Євангелії на своєму рідному язикові, своєю рідною мовою. Ви будете покликані через пророцтво і служитимете там, де ви будете потрібні найбільше. Я люблю зустрічатися з місіонерами по всьому світу, відвідуючи недавно австралійську-сіднейську місію. Знаєте, кого я знайшов? Старічного Сідні Говінга, легенду регбі з Нової Зеландії. Зараз, у 67 років, він знову місіонер, але цього разу із напарником, якого сам обрав, сестрою Колін Говінг. Він розповів мені про сім'ю, яку вони мали змогу навчати. Батьки були членами церкви, але малоактивними у церкві протягом дуже багатьох років. Старішина і сестра Говінг допомогли заново запалити вогонь віри в цій сім'ї. Старішина Говінг розповів мені про силу, яку він відчув, коли стояв біля хрестильної купелі поряд з батьком цієї сім'ї, у той час як найстарший син, у якого вже є священство, хрестив свого молодшого брата і сестру. Він розповів про те, яка це радість бачити, як об'єднана сім'я разом іде до вічного життя. Звертаючись до вас, члени першого президентства сказали, ви обрані духи, які прийшли у світ в цей час, коли обов'язки, можливості, а також і спокуси є найбільшими. Ми молимося за кожного з вас, щоб ви могли здійснити величну роботу, яка чекає на вас попереду, щоб ви були гідні і мали бажання нести відповідальність за розбудову Божого царства і підготовку світу до другого пришестя Спасителя. Мені дуже подобається картина Гаррі Андерсона, де зображено друге пришестя Спасителя. Вона нагадує мені, що він прийде у величій силі. Дивовижні події відбудуться на землі і на небесах. Ті, хто чекають на прихід Спасителя, шукатимуть Його. І Він пообіцяв, «Я прийду». Праведні побачать Його на хмарах небесних з усіма святими ангелами, задягнутого силою і великою славою. І ангел засурмить, і святих з чотирьох частин світу буде піднято, щоб зустріти його. Ті, що спали, мається на увазі достойні святі, які померли, також вийдуть, щоб зустріти його. В Писаннях сказано, «Поставить Господь свою ногу нагору, і Він подасть свій голос, і всі кінці землі почують його». Мої дорогі брати у священстві, я свідчу про велич, але найважливіше про невідворотність цієї чудової події. Спаситель живе. Він повернеться на землю. І чи по цей бік завіси, чи по інший, ми з вами радітимемо Його приходу і подякуємо Господу за те, що Він послав нас на землю в цей час виконувати наш священний обов'язок допомагати готувати світ до Його повернення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our family grew up in the high desert.
Коли ми були дітьми, наша сім'я мешкала у високогірному пустинному регіоні південної частини Юти. Дощі там бувають рідко, і люди дуже надіються, що з приходом літньої спеки будуть достатні дощів. Тоді, як і зараз, ми надіялися на дощ. Ми молилися про дощ, а в скрутні часи ми постилися про дощ. Я чув історію про дідуся, який разом зі своїм 5-річним онуком вирішили прогулятися містом. Зрештою, вони завітали до маленької крамнички на головній вулиці, щоб випити прохолодного лимонаду. До крамнички під'їхала машина. Вона була з іншого штату. Водій підійшов до дідуся. Вказавши на маленьку хмаринку в небі, він запитав: «Як ви вважаєте, дощ буде?» «Я твердо надію, що так», – відповів дідусь. «Він потрібен не стільки мені, скільки хлопчику. Я вже бачив дощ». Надія – це почуття, яке збагачує наше повсякденне життя. Її називають відчуттям того, що все обернеться на краще. Виявляючи надію, ми вдивляємося у майбутнє з бажанням і належної впевненості. Сама по собі надія приносить певний спокій у наше життя, коли ми з впевненістю вдивляємося у майбутнє. Іноді ми маємо надію на те, чого майже чи зовсім не можемо контролювати. Ми надіємося на хорошу погоду, ми надіємося, що буде рання весна, ми надіємося, що наша улюблена спортивна команда виграє Кубок світу, Суперкубок чи Чемпіонат США з баскетболу. Такі надії роблять наше життя цікавим і часто можуть призводити надзвичайної, навіть забобонної поведінки. Наприклад, мій тесть завзятим уболівальником, але він переконаний, що якщо він не буде дивитися гри улюбленої команди по телевізору, то команда, скоріше за все, виграє. Коли мені було 12 років, я з надією на перемогу наполегливо одягав одну і ту саму пару невипраних шкарпеток на кожний матч малої бейсбольної ліги. Моя мати дозволила мені зберегти їх тільки на задньому ганку. Іноді наші надії можуть вести до мрій, які надихають нас і спонукають до дій. Якщо ми маємо надію навчатися краще, її можна втілити наполегливим навчанням і жертвуванням. Якщо ми маємо надію грати у команді чемпіонів, ця надія може спонукати до постійних тренувань, набуття відданості, злагодженості та, зрештою, успіху. Роджер Беністер, ще студентом, здобуваючи медичну освіту в Англії, мав обіцяну надію. Він прагнув стати першою людиною, яка пробіжить одну мілю менш ніж за 4 хвилини. Протягом цієї першої половини ХХ віку прихильники активних видів спорту з нетерпінням чекали на той день, коли буде подоланий 4-хвилинний бар'єр. Багато видатних бігунів роками наближались до нього, а бар'єр не був подоланий. Беністер віддано дотримувався обіційного розкладу тренувань, сподіваючись досягти своєї мети та встановити новий світовий рекорд. У спортивних колах дехто почав сумніватися щодо того, чи можна взагалі подолати 4-хвилинний бар'єр. Так звані експерти навіть висунули гіпотезу, що людське тіло фізіологічно не пристосоване до того, щоб бігти на таких швидкостях таку довгу відстань. Одного похмурого дня, 6 травня 1954 року, велика надія Роджера Беністера здійснилася. Він перетнув фінішну лінію через 3 хвилини 59,4 секунди і встановив новий світовий рекорд. Його надія подолати 4-хвилинний бар'єр при бігу на відстань в одну мілю стала мрією, здійсненою завдяки тренуванням, наполегливій праці та відданості. Надія може надихати на мрії, спонукати нас на втілення цих мрій. Однак сама по собі надія не веде нас до успіху. Багато благородних надій залишилося нездійсненими, зазнавши краху на рифах добрих намірів і лінощів. Наші батьківські найзаповітніші надії стосуються наших дітей. Ми надіємося, що вони виростуть і житимуть відповідно та праведно. Такі надії можуть легко розсипатися, якщо ми не будемо гарним прикладом. Сама по собі надія ще не означає, що наші діти зростатимуть в праведності. Ми повинні приділяти їм час, проводячи домашні сімейні вечори та корисні сімейні заходи. Ми повинні навчати їх молитися. Ми повинні читати з ними Писання і навчати їх важливим принципам Євангелії. Лише тоді наші найзаповітніші надії стануть реальністю. Нам слід ніколи не допускати того, щоб надія була втрачена через розпад. Апостол Павло писав, що ми з надією мусимо орати. Виявлення надії збагачує наше життя і допомагає нам дивлятися в майбутнє. І немає значення, чи то ми оремо лани, щоб засіяти, чи шлях нашого життя подібний до орання. Нам, як святим останнім днів, наказано мати надію. У Євангелії Ісуса Христа надія – це бажання Його послідовників здобути вічне спасіння через спокуту Спасителя. Це дійсно та надія, яку слід мати всім нам. Саме цим ми відрізняємося від решти світу. У давнину Петро закликав послідовника Христа бути готовими дати відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас. Наша надія на спокуту дає нам вічну перспективу. Така перспектива дозволяє нам зазирнути за межі тут і зараз і вдивлятися в обіцяння вічності. Нам не слід потрапляти до пастки в вузьких рамах мінливих очікувань суспільства. Ми вільні вдивлятися в майбутнє і бачити соціальну славу, де будемо запечатані з нашою сім'єю і близькими. У Євангелії надія майже завжди пов'язана з вірою і милосердям. Президент Дітер Еф Ухдорф навчав: надію разом з вірою і милосердям можна уподібнити до ніжок триніжного стільця. Незалежно від того, з якими грубими чи нерівними поверхнями нам довелось би мати справу, вони втрьох стабілізують наше життя. В останньому розділі книги Мормона Мароні писав: ось чому має бути віра. А якщо має бути віра, має бути і надія. А якщо має бути надія, має бути і милосердя. Якщо ви не матимете милосердя, ви ніяк не зможете бути спасеними в Царстві Бога. Також не зможете ви бути спасеними в Царстві Бога, якщо ви не маєте віру. Також не можете, якщо ви не маєте надії. Старішина Рассел Нельсон навчав, що фундаментом віри є Ісус Христос. Надія зосереджена на спокуті. Милосердя явлена в чистій любові Христа. Ці три якості переплетені між собою, подібно до стринг троса, і їх не завжди можна чітко розрізнити. Разом вони стають нашим містком до Целестіального Царства. Пророкуючи про Ісуса Христа у заключній частині свого літопису, Нефі писав: отже, ви повинні просуватися вперед з непохитною вірою в Христа, маючи справжню яскравість надії, любов до Бога і до всіх людей. Та справжня яскравість надії, про яку говорив Нефі, є надією на спокуту, на вічне спасіння, можливо, завдяки жертві нашого Спасителя. Ця надія спонукала чоловіків і жінок усі віки чинити славетні справи. Удавнено апостоли йшли по всьому світу і свідчили про нього, а згодом віддали своє життя, здійснюючи його служіння. У цьому розподілі багато перших членів церкви полишили свої будинки і серцями, сповнені надії і віри, вирушили на захід, перетинаючи великі рівнини до долини Солоного озера. У 1851 році в Шотландії до церкви приєдналася Мері Мюррі Мердоч, вдова якій було 67 років. Ця маленька жінка з ростом у 1.5 метра і вагою менш ніж 40 кілограмів була матір'ю 8 дітей, 6 з яких дожили до дорослого віку. Через її зріст діти і онуки з любов'ю називали її маленькою бабусею. Її син Джон Мердоч і його дружина також приєдналися до церкви вирушили до Юти в 1852 році разом зі своїми двома маленькими дітьми. Незважаючи на власні сімейні труднощі, через 4 роки Джон надіслав своїй мамі необхідні кошти, щоб вона могла вирушити до Солт-Лейк-Сіті і приєднатися до сім'ї. Маючи надії набагато більшу за її малий зріст, Мері вирушила важку подорож на захід до Юти у 73-річному віці. Після безпечної подорожі через Атлантику вона зрештою приєдналась до нещасливого загону з ручними візками, який очолював Мартін. 28 липня ці місіонери вирушили з ручними візками на захід. Добре відомо, яких страждань зазнали члени з цього загону. З 575 людей майже чверть померли, перш ніж вони дісталися Юти. Ще більше загинуло б, якби не рятувальні заходи, організовані президентом Бріганом Янгом, який послав рятівників з фургонами і запасами знайти змучених, заметаних снігом святих. Мері Медач померла 2 жовтня 1856 року біля Чімні Року у штаті Небраска. Вона не витримала виснаження, холоду і труднощів подорожі. Її тендітне тіло не знесло фізичних страждань, яких зазнали святі. Коли вона вже ледь трималася за життя, вона думала про свою сім'ю в Юті. Останніми словами цієї відданої жінки-піонера були: «Скажіть Джону, що я померла обличчям до Сіону». Мері Мюррі Мердач є взірцем надії і віри дуже багатьох піонерів, які здійснили мужню подорож на Захід. Для сучасних духовних подорожей потрібно не менше надії чи віри, ніж тим першим піонерам. Виклики, що стоять перед нами, можуть бути іншими, але зусилля є такими ж великими. Я молюся, щоб наші надії спонукали нас до здійснення наших праведних мрій. Я особливо молюся, щоб наша надія на спокуту зміцнила нашу віру і милосердя і дала нам бачення вічної перспективи нашого майбутнього життя. Про те, щоб всі ми мали справжню яскравість надії. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
One of my sons at age 12.
Один з моїх синів у 12 років вирішив розводити кроликів. Ми побудували клітки і купили у сусіда одного дорослого кролика і двох кролиць. Я не мав жодного уявлення про те, з чим я зв'язався. За дуже короткий період часу ці кролики вже ледь поміщалися у нашій повітці. Тепер, коли мій син вже дорослий, маю визнати моє здивування щодо способу, яким контролювалася їхня популяція. Сусідський собака час від часу залазив у повітку і зменшував їхню кількість. Але моє серце було зворушене, коли я побачив, як мій син зі своїми братами наглядали за тими кроликами і захищали їх. І тепер, як чоловіки і батьки, вони є достойними носіями священства, які люблять, зміцнюють свої власні сім'ї і наглядають за ними. Мене сповнюють теплі почуття, коли я спостерігаю, як вони, молоді чоловіки Ааронового священства, підтримують та зміцнюють тих, хто навколо вас, включаючи ваші сім'ї та членів ваших кворумів, і наглядаєте за ними. Як я вас люблю! Недавно я спостерігав за тим, як рукоплескали 13-літнього молодого чоловіка, президента кворуму діаконів. Після цього єпископ потиснув йому руку і звернувся до нього як до президента, пояснивши членам кворуму, що він звернувся до нього як до президента, щоб підкреслити святість його покликання. Президент кворуму діаконів є одним з 4 членів приходу, які мають ключі президентства. Маючи ці ключі, разом з радниками, він вестиме кворум через натхнення від Господа. Цей єпископ розумів силу президентства. На чолі з президентом, який має і застосовує священні ключі. Пізніше я запитав цього молодого чоловіка, чи був він готовий головувати над цим величним кворумом. Його відповідь була: «Я хвилююся. Я не знаю, що робить президент кворуму діаконів. Може, ви мені поясните?» Я сказав йому, що у нього є чудовий єпископат і радники, які допоможуть йому стати успішним і сильним провідником священства. Я знав, що вони будуть поважати священні ключі президентства, яке він мав. Потім я запитав: «Чи вважаєш ти, що Господь дав би тобі це важливе покликання, не давши тобі спрямування?» Він подумав, а потім відповів, де я можу його знайти? Після певного обговорення він усвідомив, що знайде спрямування у писаннях, в словах живих пророків та у вигляді відповіді на молитву. Ми вирішили, що знайдемо уривок, з якого почнемо вивчати обов'язки його нового покликання. Ми відкрили 107 розділ Учення Завітів, 85 вірш. Там йдеться про те, що президент кворуму діяконів має сидіти в раді з членами кворуму і навчати їх їхнім обов'язкам. Ми звернули увагу на те, що цей кворум не є класом, але радою молодих чоловіків, які мають зміцнювати і наставляти одного під спрямуванням президента. Я висловив впевненість у тому, що він буде надзвичайним президентом, який покладатиметься на натхнення від Господа і звеличуватиме це священне покликання, навчаючи своїх товаришів-деяконів їхнім обов'язкам. Потім я запитав, знаючи, що ти маєш навчати діяконів їхнім обов'язкам, чи знаєш ти, в чому вони полягають? Знову ми звернулися до писання і знайшли. Перше. Діякон має бути призначеним наглядати за церквою, щоб бути йому постійним священнослужителем для церкви. Оскільки сім'я є основною одиницею церкви, найважливіше місце, де носій Аронового священства може виконувати свій обов'язок, це його дім. Він надає підтримку священства своєму татові і мамі у той час, як вони керують своєю сім'єю. Він також наглядає за своїми братами і сестрами, молодими чоловіками свого кворуму та іншими членами приходу. Друге, діякон допомагає вчителю виконувати всі його обов'язки в церкві, коли вимагають обставини. Ми визначили, що якщо діякон має допомагати з обов'язками вчителя, то йому треба знати їхні обов'язки. В писаннях ми швидко знайшли більше дюжини обов'язків чина вчителя. Який чудовий досвід отримує кожен молодий чоловік і його батько, радники та інші, якщо зроблять те ж саме, що цей юнак, звернуться до писань і самі знайдуть визначення своїх обов'язків. Припускаю, що багатьох з нас здивує і надихне те, що ми там знайдемо. Брошура «Обов'язок перед Богом» містить чудові загальні визначення обов'язків Ааронового священства і є чудовим ресурсом для духовного розвитку. Я заохочую вас постійно використовувати її. І третє. Діякони і вчителі також мають застерігати, роз'яснювати, напучувати і вчити. І запрошувати всіх прийти до Христа. Багато молодих чоловіків вважають, що їхня місіонерська діяльність починається, коли їм виповнюється 19, і вони потрапляють у центр підготовки місіонерів. Із писань ми дізнаємося, що вона починається задовго до цього. Господь бажає, щоб кожен носій Ааронового священства запрошував усіх прийти до Христа, починаючи з їх власної сім'ї. Потім, щоб допомогти цьому молодому президентові зрозуміти, що він, і лише він, є головуючим чином кворуму, я запропонував прочитати 3 рази перший обов'язок, вказаний в ученнях і завітах, 107 розділ, 85 вірш. Він прочитав. Головувати над 12 дияконами, я запитав. Що Господь говорить особисто тобі про твої обов'язки президента? Ну, він сказав, під час розмови мені в голову прийшли кілька думок. Я вважаю, що Небесний Батько хоче, щоб я був президентом 12 дияконів. Нас приходить лише 5, а один приходить лише іноді. Тому де нам взяти 12? Я ніколи раніше не бачив цього вірша в такому світлі. Але у нього були священні ключі, яких у мене не було. Мене навчав 13-літній президент кворуму діаконів. Просило отримувати откровення, яке є у тих, хто має священні ключі президентства, незалежно від їхнього інтелекту, статури або віку. Я відповів, я не знаю. А що ти думаєш? І він відповів, нам слід знайти спосіб допомагати йому приходити частіше. Я знаю, що є 2 інші, які мають бути в нашому кворумі, але вони не приходять, і я з ними не знайомий. Може, я стану близьким другом одному з них, а мої радники працюватимуть з іншими. Якщо вони всі прийдуть, то нас буде семеро. Але де ми знайдемо ще п'ять? Я не знаю, відповів я. Але якщо Небесний Батько хоче, щоб вони там були, то Він знає. Тоді нам варто помолитися нашим президентством і кворумом, щоб дізнатися, що робити. Потім він запитав, а я відповідальний за всіх хлопчиків нашого приходу віку, діаконів, навіть тих, хто не належить до церкви? З благовійним здивуванням я запитав, з точки зору Господа, твій єпископ відповідає лише за членів приходу чи за тих, хто живе в його межах? Цей молодий, постійний священнослужитель, зрозумів. Він побачив роль кожного діакона, вчителя і священика в тому, щоб наглядати за церквою і запрошувати всіх прийти до Христа. Коли я думаю про наших чудових молодих чоловіків і жінок церкви, на мою думку спадає уривок з Писань. Той, якого цитував Мароні Джозефу Сміту, де сказано, що «це ще не збулося, але незабаром збудеться». І буде по тому, вилію Духа Свого на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини, ваші дочки, юнаки ваші, бачити будуть видіння. У голові у цього молодого президента з'явилося видіння того, яким Небесний Батько хоче бачити його кворум. Це було откровення, якого він потребував, щоб зміцнювати активних членів цього кворуму, рятувати тих, у кого труднощі, і запрошувати всіх приходити до Христа. Маючи таке натхнення, він спланував, як буде виконувати волю Господа. Господь навчав цього молодого президента, що священство означає служіння іншим. Як каже наш улюблений пророк президент Монсон, священство насправді настільки дар, скільки доручення служити. Привілей піднімати та можливість благословляти життя інших. Служіння – це сама основа священства. Це служіння іншим, прикладом якого є Спаситель. Я свідчу, що це Його священство. Ми виконуємо Його доручення. І Він показав усім носіям священства способи вірного служіння у священстві. Я запрошую кожне президентство кворуму регулярно радитися, вивчати і молитися, щоб дізнатися волю Господа для вашого кворуму, а потім іти і виконувати її. Використовуйте брошуру «Обов'язок перед Богом», навчаючи ваших членів кворуму їхнім обов'язкам. Я запрошую кожного члена кворуму підтримувати вашого президента кворуму і звертатися до нього за порадою, вивчаючи і праведно виконуючи всі ваші обов'язки у священстві. І я запрошую кожного з нас дивитися на цих чудових молодих чоловіків, як Господь дивиться на них, як на потужний ресурс для побудови і зміцнення Його царства тут і зараз. Ви, чудові молоді чоловіки, маєте Ааронове священство, відновлене Іваном Хрестителем Джозефом Смітом та Олівером Каудері біля Гармоні, Пенсильванія. Ваше священство має священні ключі, які відкривають двері для всіх дітей Небесного Батька, щоб вони могли прийти до Його Сина Ісуса Христа і слідувати за Ним. Це відбувається через Євангелію покаяння і хрещення, зануренням для відпущення гріхів. Щотижневий обряд причастя і священне служіння ангелів. Вони воістину служителі, які мають чистими, достойними і вірними носіями священства в усі часи і в усіх місцях. Чому? Прислухайтеся до слів нашого улюбленого першого президентства, якими вони звернулися до кожного з вас. Ти маєш повноваження виконувати обряди Ааронового священства. Ти щедро благословиш життя оточуючих. Небесний Батько дуже довіряє тобі і впевнений у тобі. У нього є для тебе важлива місія. Я знаю, що ці слова істинні, і молюся, щоб кожен з вас мав те саме свідчення. Я кажу все це у священне ім'я Його, чиє священство ми маємо, Ісуса Христа. Амінь.
The choir and the congregation will...
Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Спокутар Ізраїля». Після співу до нас звернеться президент Дітер Ф. Ухдорф, другий радник у першому президентстві. Після нього я із задоволенням виступлю перед вами.
Once was a man whose lifelong dream.
Чоловік усе життя мріяв сісти на круїзний лайнер і здійснити подорож Середземним морем. Він мріяв про те, щоб пройтися вулицями Рима, Афін та Стамбула. Він заощаджував кожну копійку, доки не накопичив достатню для здійснення подорожі. Оскільки з грошима було туго, він придбав ще один чемодан, наповнив його консервними банками з квасолою, коробками крекерів та пакетами з порошком для приготування лимонаду. І з цього складався його щоденний раціон. Він був би радий взяти участь у багатьох заходах, що відбувалися на кораблі. Тренування в спортзалі, грі в міні-гольф та плавання в басейні. Він заздрив тим, хто відвідував кіно, шоу-програми та культурні заходи. І о, як він мріяв хоч спробувати ті прекрасні страви, які він бачив на кораблі. Кожний сніданок, обід чи вечеря здавалося йому банкету. Але чоловік прагнув витрачати якомога менше грошей, тому не брав участі у всьому цьому. Він зміг побачити міста, які мріяв відвідати, але більшу частину подорожі провів у своїй каюті. Харчувався лише своєю скромною їжею. В останній день круїзу один з членів команди запитав його, на яку з прощальних вечірок той прийде. І лише тоді цей чоловік дізнався, що не лише прощальна вечірка, але майже все на борту круїзного лайнера, харчування, розваги, всі заходи входило в ціну його квитка. Цей чоловік надто пізно усвідомив, що жив, майже не користуючись наданими йому привілеями. Ця притча спонукає нас замислитися над питанням. Чи не є так, що ми, носії священства, живемо майже не користуючись наданими нам привілеями, коли йдеться про священну силу, дари та благословення, які ми маємо можливість і право мати як носії Божого священства? Усі ми знаємо, що священство – це набагато більше, ніж просто назва чи титул. Пророк Джозеф навчав, що священство є вічним принципом, існувало з Богом від вічності до вічності, без початку днів або кінця років. Воно тримає саме ключ від пізнання Бога. Фактично, через священство явлена сила божественності. Благословення священства є величнішими за нашу спроможність їх осягнути. Віддані носії Мелхиседекового священства можуть стати обранцями Бога. Їх освячено духом на оновлення їхніх тіл. І вони можуть зрештою отримати все, що має батько. Ці благословення, можливо, буде важко зрозуміти, але вони прекрасні. І я свідчу, що це істина. Сам факт того, що наш Небесний Батько довірятиме цю владу і обов'язки людині, свідчить про Його велику любов до нас та бачення нашого потенціалу як синів Бога у майбутньому. Однак надто часто наші дії вказують на те, що ми живемо майже не користуючись цим потенціалом. У відповідь на запитання, що таке священство, більшість з нас можуть процитувати правильне визначення, але у повсякденному житті навряд чи можна побачити, що наше розуміння є більшим, ніж просто завчені на пам'ять слова. Брати, ми стоїмо перед вибором. Як носії священства, ми можемо задовольнятися обмеженим духовним досвідом і майже не прагнути того, що маємо привілей отримати. Або ми можемо насолоджуватися розкішним банкетом духовних нагод і всеохоплюючими благословеннями священства. Що ми можемо робити, щоб жити гідно з нашим потенціалом? Слова, написані у писаннях і промовлені на Генеральній конференції, призначені для того, щоб їх застосовувати до себе, а не лише читати чи слухати. Дуже часто ми відвідуємо збори і киваємо головою. Ми можемо навіть з розумінням усміхатися і погоджуватися. Ми можемо записувати дещо з того, що нам слід зробити, і казати собі: «Ось це я зроблю». Але десь між слуханням, записуванням, нагадування на свій смартфон і реальними діями наше «я зроблю» перемикається у положення «потім». Брати, давайте пересвідчимося в тому, що ми встановили свій перемикач «я зроблю» в положення «зараз». Коли ви будете читати Писання і дослухатися до слів пророків усім своїм серцем і розумом, Господь скаже вам, як жити відповідно до своїх привілеїв священства. Нехай не проходить і дня, щоб ви не зробили чогось, діючи за спонуканням Духа. Перше. Читайте керівництво з експлуатації. Якби ви були власником найдосконалішого і найдорожчого комп'ютера, чи використовували ви його лише як прикрасу для столу? Комп'ютер може бути вражаючим на вигляд. У нього можуть бути грандіозні потенціальні можливості. Але лише після того, як ви вивчите керівництво з експлуатації, дізнаєтеся, як працювати з програмами і увімкнете живлення, ви зможете скористати його повним потенціалом. Святе священство Бога також має своє керівництво з експлуатації. Давайте зобов'яжемося читати Писання і довідники більш цілеспрямовано і зосереджено. Давайте почнемо з перечитування розділів 20, 84, 107 та 121 з учення і завітів. Чим більше ми вивчаємо мету, потенціал та практичне застосування священства, тим більше ми будемо вражені його силою. І Дух навчатиме нас, як отримати доступ до цієї сили і користуватися нею, щоб благословити наші сім'ї, громади та церкву. Як народ, ми справедливо вважаємо дуже пріоритетним набуття світської освіти та професійного розвитку. Ми прагнемо і повинні досягти успіхів у навчанні майстерності. Я хвалю вас за те, що ви старанно прагнете здобути освіту і стати висококваліфікованим фахівцем у своїй сфері діяльності. Я закликаю вас також стати експертами зі вчень Євангелії, особливо зі вчення про священство. Ми живемо у час, коли до писань та слів сучасних апостолів, пророків є набагато легший доступ, ніж будь-коли в історії світу. Однак, наш привілей, обов'язок і відповідальність полягають в тому, щоб докласти зусиль і опанувати вчення, що міститься в них. Принципи і доктрини священства є величними і божественними. Чим більше ми вивчаємо доктрини та потенціал і застосовуємо практичну мету священства, тим більше звеличується душа, освітлюється наше розуміння, і ми побачимо, що Господь підготував для нас. Друге. Будь ласка, прагніть откровень через Духа. Міцне свідчення про Ісуса Христа і Його відновлену Євангелію вимагає більшого, ніж просто знання. Воно вимагає особистого откровення, підтвердженого через чесне і віддане застосування принципів Євангелії. Пророк Джозеф Сміт пояснив, що священство є каналом, через який Всемогутній почав відкривати свою славу на початку сотворіння цієї землі, і через який він продовжував являти себе дітям людським до цього часу. Якщо ми не прагнемо користуватися цим каналом откровення, то живемо, не користуючись нашими привілеями священства. Наприклад, є люди, які вірять, але не знають, що вони вірять. Протягом тривалого часу вони отримували багато відповідей, які промовляв тихий, лагідний голос, але оскільки це натхнення здається їм таким непомітним і неважливим, вони не усвідомлюють того, чим воно є насправді. Внаслідок цього вони дозволяють сумнівам не дати їм сягнути свого потенціалу носію священства. Откровення і свідчення не завжди приходять з вражаючою силою. До багатьох свідчення приходить повільно, крок за кроком. Іноді воно проходить настільки поступово, що важко пригадати якусь конкретну хвилину, в яку ми вже дійсно знали, що Євангелія істина. Господь дає нам рядок за рядком, приписання за приписанням. Тут трохи і там трохи. В деякій мірі наше свідчення схоже на снігову кулю, яка, котячись з кожним обертом, стає більшою. Спочатку в нас було мало світла, можливо, лише бажання вірити. Поступово світло припадає до світла. І той, хто сприймає світло і залишається в Богові, сприймає більше світла. І те світло яскравіше, і яскравіше аж до дня досконалого, коли в належний час ми отримаємо від його повноти. Подумайте, як чудово вийти за рамки наших земних обмежень, коли очі нашого розуміння відкривається, і ми отримуємо світло і знання з целестіальних джерел. Наш привілей і наша нагода, як носію священства, прагнути особистого откровення і навчатися тому, як особисто пізнавати істину через надійне свідчення Святого Духа. Давайте наполегливо прагнути світла особистого откровення. Давайте благати Господа дарувати нашому розуму і нашій душі іскру віри, яка дозволить нам в наших конкретних ситуаціях серед викликів і при виконанні обов'язків священства отримувати і розпізнавати божественне служіння Святого Духа. Третє. Знаходьте радість у служінні священства. Упродовж своєї льотної кар'єри в авіалінії я мав нагоду бути командиром літака, відповідальним за перевірку і навчання пілотів. Частина моїх обов'язків полягала в тому, щоб навчати і перевіряти досвідчених пілотів, аби пересвідчитися, що вони мають необхідні знання і навички для безпечного і ефективного управління цими чудовими великими реактивними літаками. Я дізнався, що серед пілотів були такі, хто навіть після багатьох років професійного пілотування ніколи не втрачав захоплення від підйому в атмосферу, коли висковзували з похмурих обіймів землі, танцювали в небі на усміхненні сріблястих крилах. Їм подобалися шум потоків повітря, ревіння потужних двигунів і відчуття єднання з вітром, і темним небом, і зірками, що сяяли попереду. Їхній ентузіазм був заразливим. Також було й небагато тих, хто, здавалося би, ставилися до всього просто формально. Вони опанували систему літаків і навички пілотування, але десь на цьому шляху загубили радість від польоту. Там, де не літав жайворонок чи навіть орел. Перетинаючи океани і континенти, вони втратили відчуття благовійного захоплення від яскравого світанку, від краси Божих творінь. Якщо їхня кваліфікація відповідала офіційним вимогам, я видавав їм посвідчення про проходження атестації, але водночас мені було їх шкода. Можливо, ви хочете запитати себе, чи не є ваше ставлення як носія священства лише формальним? Коли ви робите те, що очікується від вас, але не відчуваєте радості, яку маєте відчувати. Бути носієм священства означає мати безліч нагод відчувати радість, про яку Амон сказав. Хіба ми не маємо великої причини радіти? Ми були знаряддям у руках Господа для виконання цієї величної, дивовижної роботи. Тому давайте пишатися Господом. Так, ми будемо втішатися. Брати, наша релігія є радісною. Ми найблагословенніші, бо є носіями Божого священства. У книзі Псалмів ми читаємо: «Блажений народ, що знає він поклик святковий. Господи, вони входять у світлі обличчя Твого». Ми можемо відчути цю величнішу радість, якщо тільки будемо її прагнути. Дуже часто ми не відчуваємо щастя, яке приходить через щоденне практичне служіння священства. Іноді доручення сприймаються як тягарі. Брати, давайте жити так, щоб наше життя не перетворювалося на суцільні втому, хвилювання і скиглення. Ми живемо, не користуючись своїми привілеями, коли дозволяємо земним якорям утримувати нас від рясної радості, що приходить через вірне і віддане служіння священства, особливо у стінах нашого власного дому. Ми живемо, не користуючись нашими привілеями, коли не спроможні панкуватувати щастям, миром і радістю, які Бог так щедро дарує відданим служителям, носіям священства. Молоді чоловіки, якщо ранній прихід до церкви, щоб приготувати причастя, відчувається більше як тягар, а не благословення, я запрошую вас подумати про те, що цей священний обряд може означати для члена приходу, у якого, можливо, був складний тиждень. Брати, якщо на ваш погляд виконання вами домашнього вчителювання не є ефективним, я запрошую вас подивитися оком віри на те, що відвідування Господнього слуги зробить для сім'ї, де є багато проблем, яких не побачиш. Коли ви усвідомите божественний потенціал вашого служіння священства, Дух Бога сповнить ваше серце і розум. Ним сяємотимуть ваші очі й обличчя. Як носії священства, давайте ніколи не втрачати відчуття благовійного захоплення від того, що Господь нам довірив. Мої дорогі брати, давайте старанно прагнути і вивчати учення святого священства, зміцнювати наші свідчення рядок за рядком через отримання откровень від Духа і знаходити справжню радість у щоденному служінні священства. Роблячи це, ми, носії священства, почнемо жити згідно з нашим потенціалом і привілеями і будемо здатні все робити в тім, хто нас підкріпляє в Ісусі Христі. Про це я свідчу як апостол Господа і залишаю вам моє благословення у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I'm grateful to be with you in this meeting of the priesthood.
Я вдячний за можливість бути з вами на цих зборах священства Бога усього світу. Цього вечора ми зібралися в багатьох різних місцях, і кожен знаходиться на своєму місці служіння у священстві. Проте, не дивлячись на різницю в наших обставинах, у нас є спільна потреба – це вивчати наші обов'язки у священстві і зростати у нашій зрілості і здатності виконувати їх. Я гостро відчував цю потребу, коли був діяконом. Я жив на території крихітної філії церкви в Нью-Джерсі на східному узбережжі Сполучених Штатів. Я був єдиним діяконом у тій філії. Мій старший брат був єдиним учителем. Поки я там жив, у нашій філії не було жодного священника. Одного разу до нас прийшов моряк і запропонував благословити причастя. Я не знав, чи був він членом церкви, але мій тато запросив його. Я мріяв би послухати президента Ухдорфа і брата Гібсона у ті часи, оскільки я б тоді знав, який в мене був потенціал. І зміг би скористатися ним повною мірою. Але в мене були такі важкі сусіди. Один з них потрапив до в'язниці, з іншим також трапилися неприємності. Тим не менш, поки я був ще діяконом, моя сім'я переїхала до Юти. Там я знайшов три чудові складови, які прискорили моє зростання у священстві. Перша – це президент, який знав, як сидіти на зборах ради з членами його кворуму. Друга – це велика віра в Ісуса Христа, яка привела до великої любові один до одного. І третє – це спільне переконання, що нашою найголовнішою метою у священстві була праця заради спасіння людей. Справа була не в тому, що приход був добре встановлений. Присутнє там могло існувати будь-де, у будь-якому підрозділі церкви, де б ви не знаходилися. Ці три складові, можливо, настільки присутні у вашому досвіді, пов'язаному зі священством, що ви ледь помічаєте їх. Хтось інший, можливо, не так сильно відчуває потребу зростати, тому ці складові залишаються для вас невидимими. У будь-якому випадку я молився, щоб Дух допоміг мені зробити їх зрозумілими і привабливими для вас. Мета мого виступу про ці три сприятливі для зростання у священстві складові – це заохотити вас, цінувати і використовувати їх. Якщо ви так зробите, ваше служіння стане кращим. І якщо його звеличувати, ваше служіння у священстві благословить дітей Небесного Батька більше, ніж зараз здається для вас можливим. Я побачив першу, коли мене привітали у курумі священників, де нашим президентом був єпископ. Для вас, можливо, це незначна річ, але мені це дало відчуття сили священства, яке з тих пір назавжди зміцнило моє служіння у священстві. Це почалося з того, як він скеровував нас. Наскільки я міг сказати, він ставився до думок молодих священників, наче це були наймудріші чоловіки світу. Він чекав, доки не висловиться кожен, хто хотів висловитися. Він слухав, і коли він приймав рішення щодо того, що слід було зробити, мені здавалося, що Дух підтверджував ці рішення і нам, і йому. Зараз я розумію, що я відчував те, що мається на увазі в Писаннях, де сказано, що президент має сидіти на раді з членами свого кворуму. І багато років по тому, коли я був єпископом з моїм кворумом священників, і вони, і я навчалися того, чого я навчився, коли був молодим священником. Через 20 років, коли я був єпископом, у мене була можливість побачити ефективність ради, яка проводилася не просто в будинку зборів, але в горах. Під час заходу, який проводився в суботу, член нашого кворуму загубився у лісі, і його не могли знайти всю ніч. Наскільки ми розуміли, він був один, без теплого одягу, їжі чи притулку. Ми безуспішно шукали його. Я пам'ятаю, що ми всі молилися, і потім кожен висловився. Кожен з нашого кворуму священників і я. Я уважно слухав, і мені здалося, що вони теж. Через деякий час на нас зійшло відчуття спокою. Я відчув, що член нашого кворуму, який загубився десь, був у безпечному місці і сухий. Мені стало ясно, що мав і чого не мав робити кворум. Коли люди, які знайшли його, описали ту частину лісу, де він знайшов притулок, мені це описання здалося знайомим. Для мене було чудом, ще більшим бачити, як сила віри Об'єднаної Ради Священства Ісуса Христа сприяла надходженню откровення до чоловіка із ключами священства. У той день сила священства у кожного з нас зросла. Другий ключ до зростання знання – це любов один до одного, яка приходить від великої віри. Я не впевнений, що приходить спочатку, але обидві складові здаються присутніми там, де відбувається значне і швидке навчання у священстві. Джозеф Сміт навчав нас цьому своїм прикладом. У перші дні існування церкви у цьому розподілі він отримав заповідь від Бога зміцнити силу у священстві. Він мав організувати школи для носіїв священства. Господь поставив вимогу, щоб там була любов один до одного серед тих, хто мав навчати і кого мали навчати. Ось слова Господа про створення місця для навчання священства, яким воно буде для тих, хто буде там навчатися. Організуйте себе. Встановіть дім навчання, дім порядку. Призначте з-поміж себе вчителя. І нехай не всі будуть промовцями водночас, але нехай усі говорять по черзі, і нехай усі слухають його висловлювання, щоб коли всі висловляться, усі могли бути наставленими всіма, і щоб кожна людина мала рівні привілеї. Господь описує те, що, як ми вже бачили, є силою ради священства або класу, яка сприяє отриманню откровення від Духа. Откровення – це єдиний спосіб, яким ми можемо знати, що Ісус є Христос. Ця віра – це перший щабель на драбині, якою ми піднімаємося у вивченні принципів Євангелії. у 88 розділі «Учення і завітів» у віршах 123-124 Господь робить наголос на любові один до одного і на тому, щоб припинити знаходити вади один у одного. Кожен міг навчатися у школі священства, встановленій Господом, якщо із піднятими руками укладав завіт бути другом та братом в узах любові. Сьогодні ми не практикуємо той порядок, але де б я не бачив дивовижного прогресу в навчанні священства, там завжди присутні узи любові. Знову ж таки, я бачив це і як причину, і як наслідок вивчення євангельських істин. Любов сприяє присутності Святого Духа, який підтверджує істину. І радість від вивчення божественних істин створює любов у серцях людей, які разом навчаються. Протилежне також є істинним. Розлад чи заздрощі зменшують здатність Святого Духа навчати нас і нашу здатність отримувати світло й істину. А неприємні почуття, які обов'язково йтимуть слідом, містять насіння ще більшого розладу і пошуків вад серед тих, хто сподівається чомусь навчитися і не отримав цього. Серед носіїв священства, які добре навчаються разом, завжди, як на мою думку, є чудові миротворці. Це видно на уроках священства і на радах. Це дар допомагати людям знаходити спільну мову, коли вони бачать відмінності. Це дар допомагати людям бачити чиїсь слова як внесок, а не виправлення когось. Якщо є достатньо чистої любові Христа і бажання бути миротворцями, єдність на радах і на уроках є досяжною. Для цього вимагається терпіння і смирення. Але я бачив, як це досягається навіть тоді, коли виникають складні питання, і люди, присутні на радах чи на уроках, мають дуже різний світогляд. В прийнятті рішень у кворумах можна досягти високих норм, встановлених Господом для носіїв священства. Це можливо тоді, коли є велика віра і любов, і немає суперечок. Ось що вимагається Господом для того, щоб схвалити наше рішення. І кожне рішення, ухвалене тим чи іншим кворумом, має прийматися одностайним голосуванням членів кворумів. Тобто, кожний член в кожному кворумі має бути згодним з його рішеннями для того, щоб зробити їхні рішення однаковими за владою або чинністю. Третє складове навчання у священстві приходить із спільним переконанням щодо того, заради чого Господь дав нам благословення мати і застосовувати Його священство і довіряє Його нам для спасіння людей. Це спільне переконання приносить у наші кворуми єдність. Ми можемо починати навчатися цьому із оповіді, яка міститься в писаннях про те, як нас, духовних синів, готували ще до народження мати таку рідкісну честь бути носіями священства. Говорячи про тих, кому дається велика довіра священства у цьому житті, Господь сказав: «Навіть до того, як вони народилися, вони з багатьма іншими отримали свої перші уроки у світі духів, і їх було підготовлено, щоб народитися в належний час Господа, щоб трудитися в Його винограднику для спасіння душ людських». У священстві ми розділяємо цей священний обов'язок – трудитися для душ людських. Ми маємо робити більше, ніж просто дізнаватися, що це наш обов'язок. Це має настільки глибоко проникнути в наші серця, щоб ні численні вимоги до нас в період розквіту нашого життя, ні випробування, які приходять з віком, не відвернули нас від цієї мети. Не так давно я відвідав одного первосвященника у нього вдома. Він уже не здатний приходити на наші збори кворуму. Він живе один, його прекрасна дружина померла, і його діти живуть далеко від нього. Час і хвороба обмежують його здатність служити. Він все ще робить вправи із піднімання тягарів, щоб підтримувати залишки його колись значної сили. Коли я увійшов у його дім, він піднявся зі своїм ходунком, щоб привітати мене. Він запросив мене сісти у крісло біля нього. Ми говорили про нашу щасливу співпрацю у священстві. Потім він енергійно запитав мене, чому я ще живу, чому я ще тут, я нічого не можу робити. Я сказав йому, що він робить щось для мене. Він надихає мене своєю вірою і любов'ю. Навіть під час нашого короткого візиту він дав мені бажання стати кращим. Його приклад рішучості робити щось важливе надихнув мене бути ще стараннішим у служінні іншими Господу. Через сум в його голосі і вираз в його очах я відчув, що не дав відповіді на його запитання. Він все ще роздумував, чому Бог дозволив йому жити з такими обмеженнями в його здатності служити. З притаманною йому великодушністю він подякував мені за те, що я відвідав його. Коли я піднявся, з іншої кімнати вийшла медсестра, яка відвідує його щодня по кілька годин. Під час нашої з ним розмови він трохи розповів мені про неї. Більшу частину свого життя вона жила серед святих останніх днів, але все ще не була членом церкви. Вона провела мене до дверей. Вказавши на неї, він із посмішкою промовив: «Бачиш, я не можу нічого не робити. Я працюю над тим, щоб вона хрестилася в церкві, але це поки що не подіяло». Вона посміхнулася йому і мені. Я вийшов і повернув до свого будинку, розташованого поблизу. Я зрозумів, що відповіді на його запитання були давно посіяні в його серці. Цей доблесний первосвященник намагався виконувати свій обов'язок, якому його десятиліттями навчали у священстві. Він знав, що єдиний спосіб для тієї молодої жінки отримати благословення спасіння через Євангелію Ісуса Христа полягав в тому, щоб укласти завіт через обряд хрещення. Його навчали згідно із завітами усі президенти кожного кворуму, від деяконів до первосвящеників. Він пам'ятав і відчував свою власну клятву і завіт у священстві. Він все ще дотримувався їх. Він був свідком і місіонером для Спасителя, куди б не завело його життя. Це вже було в його серці. Бажанням його серця було те, щоб її серце змінилося завдяки спокуті Ісуса Христа і через дотримання священних завітів. Його час, проведений у школі священства в цьому житті, буде відносно коротким у порівнянні з вічністю. Але навіть у цей короткий проміжок часу він навідмінно опанував вічний план. Він візьме з собою, куди б Господь не покликав його, ці уроки священства вічної цінності. Ви маєте не лише з ентузіазмом вивчати свої уроки священства в цьому житті, але й з оптимізмом дивитися на можливості. Деякі з нас можуть власними думками обмежувати свою здатність засвоїти те, що Господь пропонує нам у служінні йому. Один юнак залишив своє маленьке село в Ельсі, почувши апостолів Бога у 1860-х годах, і приєднався до царства Бога на землі. Він приплив зі святими до Америки і з візком здійснив перехід рівнинами на захід. Його служіння у священстві включав розчищення і освоєння землі для ферми. Він задешево продав ферму, щоб поїхати на місію для Господа у пустиню, де мав дивитися за вівцями. Це територія сучасної Невади, звідки його покликали на заокеанську місію, у те саме село, яке він полишив бідняком, щоб слідувати за Господом. В усьому цьому він знайшов можливість навчатися із братами в священстві. Будучи сміливим місіонером в Уельсі, він пройшов стежкою до літньої резиденції чоловіка, який 4 рази був прем'єр-міністром Англії, щоб запропонувати йому Євангелію Ісуса Христа. Цей визначний чоловік запросив його до свого особняку. Він був випускником Ітонського коледжу та Оксфордського університету. Місіонер поговорив з ним про походження людини, центральну роль Ісуса Христа в історії світу і навіть про майбутнє нації. Під кінець тієї зустрічі хазяїн відхилив запрошення прийняти хрещення. Але коли вони розійшлися, той лідер однієї з великих імперій світу запитав смиренного місіонера: «Де ти отримав свою освіту?»
Той відповів: «У священстві Бога. Може, до вас приходили іноді думки, наскільки кращим було б ваше життя, якби вас лише прийняв навчатися до певного престижного навчального закладу. Я молюся, щоб ви побачили велич любові Бога до вас і можливості, яку Він дав вам бути зарахованими до Його школи. Якщо ви будете старанними і слухняними у священстві, скарби духовного знання виллються на вас. Ви будете зростати у своїй силі протистояти злу і проголошувати істину, яка веде до спасіння. Ви знайдете радість у щасті тих, кого ви ведете до піднесення. Ваша сім'я стане місцем навчання. Я свідчу, що ключі священства були відновлені. Президент Томас С. Монсен має і застосовує ті ключі. Бог живий і досконало вас знає. Ісус Христос живий. Вас було обрано мати честь бути носіями священства. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зараз ми матимемо привілей почути виступ нашого дорогого пророка, президента Томаса С. Монсена. Після виступу президента Монсена хор заспіває гімн «Слався Господи! Слався Боже!». Потім заключну молитву прочитає старішина Джозеф В. Сітаті, сімдесятник.
We sat here this evening just before we commenced.
Цього вечора, коли ми сиділи, говорили про те, що це чудові збори. Ми наповнили цей будинок, і вона навіть переповнена. Це чудово, величезна будівля. І це чудова конференція носів священства. Я молився для того, щоб дізнатися, про що я буду говорити сьогодні. Я думав про те, як багато у нас випробувань кожного дня. І що ми... Я хотів би звернутися до кількох з вас, особливо до молодих чоловіків, які мають так багато випробувань. Тобто я хотів би почати просто з того, щоб сказати, що, брати, нам добре було бути разом цього вечора. Ми чули чудові та своєчасні послання про священство Бога. Я разом з вами відчуваю духовне піднесення і натхнення. Цього вечора я хотів би розглянути питання, над якими останнім часом дуже багато роздумував і відчував спонукання обговорити їх з вами. Так чи інакше, усі вони пов'язані з особистою гідністю, яка необхідна для отримання та застосування священної влади священства, носіями якої ми є. На початку я зачитаю вам зі 121-го розділу «Учення і завітів». Права священства нерозривно пов'язані з силами небес, і сили небес не можуть контролюватися і управлятися інакше, як тільки за принципами праведності. Те, що їх можна, може бути даровано нам, це правда. Але якщо ми починаємо приховувати свої гріхи чи потурати свої гордовитості своєму суєтному чистолюбству, чи контролювати душі дітей людських, чи панувати над ними, чи примушувати їх у будь-якій мірі неправедності, ось небеса віддаляються. Дух Господа засмучується, а коли він віддалився, амінь священству чи повноваженню того чоловіка.
Brethren,
брати, це остаточне слово Господа стосовно Його божественного повноваження. У нас не може бути сумнівів щодо обов'язку, який воно покладає на кожного з нас, носіїв священства. Ми прийшли на землю у неспокійні часи. Моральний компас людства поступово змістився в положення майже цілковитої вседозволеності. Протягом свого довгого життя я став очевидцем значної метаморфози морального стану суспільства. Якщо колись норми церкви і норми суспільства переважно збігалися, нині між ними широке провалля, і воно дедалі збільшується. Багато фільмів та телешоу зображують поведінку, яка повністю суперечить законам Бога. Не дозволяйте, щоб до вас лунали недвозначні натяки та відверті непристойності, які так часто є там. Вірші більшості сучасних пісень підпадають під ту ж категорію до брутальності, яка настільки поширена сьогодні навколо нас, ніколи не ставилися толерантно у недалекому минулому. Господнє ім'я згадується надаремно знову і знову. Пригадаємо разом зі мною заповідь, одну з десяти, яку Господь дав Мойсею на горі Синай. «Не призивай імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно». Мені прикро, якщо будь-хто з нас чує вульгарну мову, і я благаю вас не користуватися нею. Я прошу вас, не кажіть чи не робіть нічого, чим ви не могли би пишатися. Цілковито уникайте порнографії. Ніколи не дозволяйте собі її переглядати. Доведено, що вона викликає залежність, яку надзвичайно важко подолати. Уникайте алкоголю та тютюну, чи будь-яких інших наркотиків, які також викликають згубні звички, з якими буде важко впоратися. Що захистить вас від гріха та зла, які оточують вас? Я проголошую, що міцне свідчення про нашого Спасителя і Його Євангелію допоможе вам знайти безпеку. Якщо ви не читали книгу Мормона, читайте її. Якщо ви робитимете це з молитвою і щирим бажанням пізнати правду, Святий Дух дасть вам знати, що вона істина. Якщо вона істина, а це так, тоді Джозеф Сміт був пророком, який бачив Бога Батька і Його Сина Ісуса Христа. Церква істина. Якщо у вас ще немає свідчення про це, зробіть все необхідне, щоб його отримати. Для вас надзвичайно важливо мати власне свідчення, оскільки свідчення інших людей повною мірою вам його не замінить. Отримавши свідчення, ви маєте зберігати його живим і міцним своєю слухняністю заповідям Бога та регулярними молитвами і вивченням писань. Відвідуйте церкву. Ви, молоді чоловіки, відвідуйте семінарію або інститут, якщо вони є у вашій місцевості. Якщо у вашому житті є щось негідне, існує шлях, щоб позбутися цього. Припиніть чинити будь-яку неправедність. Поговоріть зі своїм єпископом. Якою б не була проблема, її можна подолати шляхом належного покаяння. ви знову можете стати чистими. Господь сказав тим, хто кається: коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. І я, Господь, не пам'ятаю їх більше. Спаситель людства, говорячи про себе, сказав, що він у світі, але не від світу. Ми також можемо бути у світі, але не від світу. Коли відкинемо хибні концепції і вчення і залишимося вірними тому, що заповідав Бог. Також останнім часом я багато думав про вас, молоді чоловіки, які досягли шлюбного віку. Але не прагнете укласти шлюб. Я бачу прекрасних молодих жінок, які прагнуть вийти заміж і створити сім'ю, але їхні можливості обмежені, оскільки так багато молодих чоловіків відкладають одруження на потім. Ця ситуація не нова. Про це багато говорили президенти церкви у минулому. Я наведу вам лише один чи два приклади їхніх порад. Президент Гарольд Білі сказав: ми не виконуємо свого обов'язку як носії священства, коли вступаємо у шлюбний вік і утримуємо себе від шанованого шлюбу з цими прекрасними жінками. А ось слова президента Гордона Бі Хінклі: моє серце лине до наших незаміжніх сестер, які прагнуть укласти шлюб і, здається, не можуть знайти подружжя. Я значно менше симпатизую молодим чоловікам, які, зазвичай, ми з нашого суспільства мають прерогативу брати у свої руки ініціативу в цих питаннях, але в багатьох випадках цього не роблять. Я усвідомлюю, що існує багато причин, з яких ви можете вагатися зробити цей крок і одружитися. Якщо вас непокоїть ваша спроможність фінансово забезпечувати дружину і сім'ю, я запевняю вас, що немає сорому в тому, що подружня пара живе економно і заощадливо. Як правило, саме в ці складні часи ви, як подружня пара, стаєте ближчими одне до одного, навчаючись жертвувати і приймати складні рішення. Можливо, ви боїтеся, що зробите невірний вибір. На це я скажу, що вам слід виявляти віру. Знайдіть когось, з ким ви можете бути сумісними. Усвідомте, що ви не в змозі передбачати всіх складнощів, які можуть виникнути. Але будьте впевнені в тому, що майже зі всіма можна впоратися, якщо ви винахідливі та віддано працюєте над тим, щоб зробити свій шлюб успішним. Можливо, вам трохи занадто подобається бути неодруженими, їздити в екстравагантні відпустки, купувати дорогі машини та іграшки, чи просто разом із друзями насолоджуватися безтурботним життям. Мені доводилося бачити молодих чоловіків серед вас, які всюди ходять групами, і, визнаю, я подумав, чому ви не на побаченнях з чарівними молодими жінками. Брати, колись наступе момент, коли треба серйозно подумати про шлюб і шукати супутницю, з якою ви хочете провести разом вічність. Якщо ви мудро обираєте і віддано докладаєте зусиль для створення успішного шлюбу, тоді ніщо інше в цьому житті не принесе вам більшого щастя. Коли ви будете укладати шлюб, брати, ви бажатимете зробити це у домі Господа. Для вас, носій священства, не може бути жодної іншої альтернативи. Будьте обережні і не втратьте свою гідність укласти шлюб саме там. Ви можете залицятися, не порушуючи встановлених норм, і при цьому чудово проводити час. А зараз, брати, ми розглянемо ще одне питання, яке я відчуваю спонукання обговорити з вами. Протягом 3 років, відтоді, як мене підтримали президентом церкви, найсумішнішим, на мій погляд, і найбільш неприємним моїм обов'язком було розглядати питання щодо скасування запечатувань. Кожному передувало радісне укладання шлюбу в домі Господа. Коли любляча пара починала нове життя разом і, вдивляючись у майбутнє, прагнула провести всю вічність одне з одним. А потім приходять місяці та роки, і з тієї чи іншої причини любов вмирає. Це може статися внаслідок фінансових проблем, браку спілкування, неконтрольованої дратівливості, втручання родичів, заплутаності у гріхах. Може бути чимало причин. У більшості випадків розлучення можна уникати. Переважна кількість запитів на скасування запечатувань надходить від жінок, які відчайдушно намагалися зробити шлюб успішним, але зрештою не змогли подолати проблем. Обирайте супутника ретельно і молитовно. І коли ви уклали шлюб, будьте палко відданими одне одному. Одного дня я прочитав безцінну пораду на маленькій обрамленій дошці з візерунками, що висіла на стіні в домі мого дядька і тітки. Там було написано: «Обирайте свою любов, любіть свій вибір». Ці слова сповнені великої мудрості. Відданість у шлюбі є надзвичайно важливою. Ваша дружина є вашим рівноцінним партнером. У шлюбі жоден з партнерів не є начальником чи підлеглим. Ви йдете пліч-опліч, як син і дочка Бога. Її не можна принижувати чи кривдити, а слід поважати і любити. Президент Гордон Бі Хінклі сказав: «Будь-який чоловік у цій церкві, який неправедно панує над своєю дружиною, негідний бути носієм священства. Навіть якщо його було висвячено, небеса віддаляться, дух Господа засмутиться, і амінь повноваженням священства того чоловіка». Президент Говард В. Хантер сказав про шлюб наступне: «Щасливий і успішний шлюб не стільки залежить від того, що ви укладаєте його з правильною людиною, як від того, щоб ви самі були правильною людиною». Мені дуже подобається цей вислів. Свідоме прагнення виконувати свою роль у повній мірі є найбільшою складовою успіху. Багато років тому в приході, який я очолював як єпископ, жила подружня пара. Там було більше тисячі людей в цьому приході. Достатньо великий прихід, і я був молодим єпископом. І це була подружня пара, у якої часто виникали серйозні, дуже запеклі розбіжності поглядів. Кожен з цих двох був переконаний у правильності тільки своєї позиції. Жоден не був ладен поступатися іншому. І коли вони сперечалися, то перебували у стані, який я називав хитким перемір'ям. Одного разу о 2 годині ночі пролунав телефонний дзвінок від цієї подружньої пари. Вони хотіли, щоб я поговорив з ними і надмінно зараз. Я змусив себе підвестися з ліжка, одягся і пішов до їхнього будинку. Вони сиділи у протилежних кінцях кімнати, не розмовляючи один з одним. Дружина спілкувалася з чоловіком, говорячи до мене. Він відповів їй, говорячи до мене. Я думав, як же зробити так, щоб об'єднати цю пару? Я молився про натхнення, і у мене виникла думка поставити їм запитання. Я сказав: «Скільки часу пройшло відтоді, як ви були у храмі і бачили храмове запечатування?» Вони визнали, що це було давно. В інших аспектах вони були гідними людьми, які мали храмові рекомендації, відвідували храм і виконували обрядову роботу за інших. Я сказав їм, чи прийдете ви зі мною у храм в середу о 8 ранку? Ми будемо присутні на церемонії запечатування. Вони в унісон запитали, а хто запечатується? Я відповів, не знаю. Це буде якась пара, що одружується того ранку. Наступної середи, у призначену годину, ми зустрілися у Солтлейкському храмі. Ми втрьох пішли в одну з прекрасних кімнат для запечатування, не знаючи жодної людини у тій кімнаті. Окрім старішини Елрея Ел Крістенсена, тоді помічника у кворумі 12-х. Так називалася посада генерального авторитета, що існувала в той час. Старішина Крістіансен був призначений провести церемонію запечатування для нареченої і нареченого у тій кімнаті того ранку. Я переконаний, що наречена і її сім'я думали, що це, мабуть, друзі нареченого. А сім'я нареченого думала, це, безперечно, друзі нареченої. Моя подружня пара сиділа на невеличкій лавці на відстані десь півметра одне від одного. Спочатку старішина Крістіансен дав пораду молодятам, які укладали шлюб, і зробив це дуже чудово. Він зазначив, як чоловікові слід любити свою дружину, як він має ставитися до неї з повагою і ввічливості, шануючи її як душу сім'ї. Потім він звернувся до нареченої і розповів, як їй слід шанувати свого чоловіка, як голову сім'ї, і всіляко підтримувати його. Я помітив, що коли старішина Крістіансен промовляв до нареченої і нареченого, чоловік і дружина, з якими я прийшов, трохи наблизилися одне до одного. Невдовзі вони вже сиділи поруч одне з одним. Мені було приємно, що вони наближалися одне до одного з майже однаковою швидкістю. Наприкінці церемонії ці чоловік і жінка сиділи так близько одне до одного, немов вони були молодятами. Вони усміхалися. Того дня ми пішли з храму, і ніхто ніколи не дізнався, хто ми і чому прийшли. Але мої друзі трималися за руки, коли виходили з парадних дверей. Їхні розбіжності були відкладені вбік. Мені не треба було казати жодного слова. Бачите, вони пригадали власне друження і завіти, які уклали в домі Бога. Вони прагнули почати все знову і відтепер намагатися робити все краще. Якщо в будь-кого з вас, брати, є складнощі з вашим шлюбом, я закликаю вас робити все можливе, щоб залагодити усі проблеми, щоб ви могли бути такими щасливими, як були на початку свого шлюбу. Ми, хто уклали шлюб в домі Господа, одружуємося на час і на всю вічність, а тоді повинні докласти необхідних зусиль, щоб так і було. Я усвідомлюю, що є ситуації, коли шлюби врятувати неможливо, але гостро відчуваю, що в переважній більшості вони можуть і повинні бути врятовані. Не дозволяйте своєму шлюбу дійти до такого стану, коли він опиниться під загрозою. Кожен з нас, носів священства Бога, має відповідальність дисциплінувати себе, щоб ми дотримувалися норм, вищих за норми світу. Однак надзвичайно важливо, щоб ми були чесними і порядними чоловіками. Наші вчинки повинні бути бездоганними. Наші слова, ставлення до інших і спосіб життя впливають на нашу ефективність як чоловіків і хлопчиків, які є носіями священства. Дар священства безцінний. Разом з ним ми отримуємо повноваження діяти як слуги Бога, благословляти хворих, свої сім'ї та інших людей. Його повноваження поширюється поза завісу смерті, до вічності. Немає нічого, з чим можна було б порівняти його у всьому цьому світі. Бережіть його, цінуйте його, живіть гідно його. Мої любі брати, хай праведність скеровує кожен наш крок у нашій подорожі життя. Сьогодні завжди будьмо гідними отримувачами божественної сили священства, носіями якої ми є. Хай вона благословить наше життя, і користуємося нею, щоб благословляти життя інших, як робив той, хто жив і помер за нас. Саме Ісус Христос, наш Господь і Спаситель. Про це моя молитва у Його священне і святе ім'я. Амінь.
Beloved Heavenly Father,
наш Небесний Батько, ми Твої сини зібралися тут, а також в багатьох інших місцях по всій землі. Ми дуже вдячні Тобі за можливість тримати Твоє святе священство. Ми дякуємо Тобі, Батько, за ключі, які ти дав нашому улюбленому пророку, президенту Томасу С. Монсону. Ми дякуємо тобі за силу, яка є в нього, і на його радниках, і на 12. Ми вдячні за світло та істину, яка є по всьому світу, яка йде від Тебе. Ми вдячні, і ми молимося, Батьку, щоб ми могли бути, щоб в нас було більш сил, а також ми могли бути навчені тим, що Ти нам даєш сьогодні. Так як по світі поширюється незгода, щоб ми могли залишатися сильними і непорушними, як ми будемо жити по Твоєму Євангелію, в ім'я Твого Сина, нашого Спасителя та Викупителя Ісуса Христа. Амінь.